Хижреттің үшінші жылының оқиғасы. Мұнымен екінші жыл тамам өтті. Үш жылға хижраның уақыты жетті. Қарқарат әл-Күдір деп ат қойылған сол жылдың әуелінде ғазуат етті. Ғатфан мен Бәни Сәлім қалып қамын, халықтың ұрысуға жейді бәрін. Кәпірлер дайындалып жатыр деп, пайғамбар хабарланды оның халін. Мұхажир Аңсариға хабар берді, асхабтан 200 ер қасын ерді. Кәпірлер ұрыс қылмай қашып кетіп, малдарын олжа қылып алып келді. Бір ғазуат осы жылы болды және ат қойған кітаптарда анмар оған Сағлаба Мұхарибтің кәпірінің жиналды зәи әміреге бәрі және ғаурысқа қарар еді оның бәрі шабуға қиял етті Мәдинәні кәпірлер аттан баққа жатып тұр деп есітті хабарланып Расул оны. Расул да асхабына хабар берді, 250 адам атқа мінді. Оспанды өз орнына халифе етіп, шаһарынан Мәдинәнің шығып жүрді. Кәпірлер пайғамбардан хабарланып, қорққаннан тау басына шықты барып, бұлардың қашқандығын пайымдады, атраптан бір адамды ұстап алып. Ол адам кәлима айтып түн үйренді, ол күні қатты жаңбыр жауып еді. Киімін жайып қойып құрғатуға, астына бір ағаштың Расул келді. Сол жерде демалып жатты жалғыз, қалыш пен ғаурас тұрып келді де тез. Осы күн е Мұхаммед мен өлтірсем, қолымнан кім алады деп айтты сөз. Пайғамбар мұны көрді назар салып, басында бір кәпір тұр қылыш алып, ажыратып Алла мені алар деді, тұрған мен оралмассың дайындалып. Жәбірейіл сол мезгілде келді жетіп, бір ұрды көкірегіне шабуыл етіп, қолынан ол кәпірдің қалыш түсіп, жығылды естен танып есі кетіп. Орнынан тездікпенен Расул тұрды, ғаурастың қалышына қолын ұрды. Қолымнан енді сені кім алар деп, кәпірге Расул Худа дауыстады. Есіне сол мезгілде ғаурас келді, көңіліне ынсап қалып тауфық енді. Құдай бір, сен Расулы бар хақсың деп, кәлима тәухид айтып дінге кірді. Қалышын өзіне хам берді қайтып, баршасы дінге кірді кәлима айтып. Пайғамбар Мадинаға қайтып келді, ол жасы есебі жоқ шектен асып. Сол жылы және қылды бір сәрияны, қиырданың сәриясы деп айтар оны, саудамен керуен болып шамға шықты. Меккелік құрайыштардың кәпірлері. Пайғамбар хабарланды мұны біліп, бармаққа рұқсат қылды әмір беріп. Зайд ибн Харис атты бір сахаба, аттанып жүз адаммен кетті жүріп. Қиырда да керуендерді қуып жетті, құрайыштың баршасы да қашып кетті. Үстінде жүктері мен түйесінің асхабтары Мәдинаға бәрін ертті. Құрайыштан алып келген дүние малын тең бөліп әзірет Зайд берді бәрін. Бөлуге келгенде ол әділдір деп пайғамбар хадис айтты хақында оны.